Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բարև ձեզ։ Արմենիա գրությամբ ինքնաթիռը Բաքու տարավ Հայաստանի քաղաքասարակության 5 ներկայացուցիչների, ավելի վաղ էլ Երևան էր եկել ադրբեջանցիների խումբը։ Երկու այցերն էլ անաղմուկ չանցան։ Հայաստանի պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը մեր հյուրն է եւ մեր մյուս ծրուցակիցն էլ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանն է։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Նախ այն մասին, թե ինչ ուղերձով վերադարձան հայերը Բաքվից։
Մի քանի ուղերձ, որ մեր հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ ինքը խնդրել է, որպեսզի մենք փոխանցենք Հայաստանի հասարակությանը։ Առաջինը այն է, որ պատերազմը ավարտվել է Ադրբեջանի համար, այլևս պատերազմ չկա, որ կոնֆլիկտը ավարտվել է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իրենց համար ավարտված է, որ իրենք ուզում են այս չպատերազմ վիճակից կառուցեն խաղաղություն եւ գնան դեպի խաղաղություն, եւ իրենց համար չափազանց կարեւոր է այս մեսեջը մեր միջոցով, ինչպես իրենք նշեցին, փոխանցել Հայաստանի հասարակությանը, որ իրենք ցանկանում են Հայաստանի հետ համապարփակ եւ երկարաժամկետ խաղաղություն կառուցել ու պատրաստ են այդ ճանապարհով գնալ առաջ, եւ որ երեւի թե նաեւ չափազանց նորից կարեւոր է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չունի։
Պարոն Նավասարդյան, ընդունելով կառավարության հրավերը գրկվել այս խմբում, դուք արդյոք ինչ-որ իմաստով չեք լեգիտիմացնում հրճակված այդ խաղաղությունը, որը շատերը կասկածի տակ են դնում այսօր։
Նախ ես հրավիրել եմ ոչ թե կառավարության կողմից, այլ Արեգ Քոչինյանի կողմից, որը մեր խմբի համակարգողն է, այլ բան է, որ այս նախաձեռնությունը համաձայնեցված է Հայաստանի կառավարության հետ եւ իրականացվում է կառավարության աջակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է լեգիտիմացմանը, ապա այն հիմքերը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մի նորմալացման, որը ոչ թե գրված է մեր կառավարության կողմից, ընդունելի են մեր հնգյակի համար, հակառակ դեպքում բնականաբար չենք միանա, այսինքն այն, որ պետք է հնարավորինս հարակ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այն, որ պետք է հնարավորինս ինտենսիվ կերպով ընդհանա սահմանների սահմանազատումը, եւ այն, որ պետք է ապաշրջապակվեն հաղորդակցությունները, սրանք հիմնական ուղություններն են երկկողմանի այսօրվա բանակցությունների, եւ մենք պատրաստ ենք դրան նպաստել։ Բացի դրանից գտնում ենք, որ պետք է ընդարձակել նաեւ որակարգը բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, այնտեղ ներառել նաեւ մեդիայի հետ կապված հարցեր, փորձագետների ներուժը օգտագործելու մարդասիրական հարցերի լուծման համար, նույնպես անհրաժեշտ է ողջ երկխոսություն, եւ եթե դրա համար ժամանակ եւ առիթ չեն գտնում երկու երկրների իշխանությունները, ապա դա պետք է անեն փորձագիտական հանրությունը եւ հասարակական
կազմակերպությունները։ Բայց Երևանում ուղերձել Հաջիևի անունից ասել, որ պատերազմն ավարտված է, եւ վերջո մի մարդու շուրթերով է դարվում, որը Արցախի հայաթափման ծրագրի ճարտարապետներից է, եւ հիմա էլ դեռ խաղաղության նախապայմաններ է դնում։
Ես կարծում եմ, այդքան կարևոր չէ, թե ադրբեջանական իշխանություններում ով ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Այսօր Հիգմետ Կաջիևը մի քանի եղած կարևոր բանակցային ֆորմատների մասնակիցները, հիշեցնեմ, որ կա բնականաբար առաջին դեմքերի մակարդակով բանակցային գործընթաց, կա փոխվարչապետների գծով Սրայն Մուստաֆայևի և Մեհեր Գրիգորյանի, կան արտաքին գործերի նախարարները և կան Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար և Նալիևի օգտական Հիգմետ Հաջիևի։ Այդ 4 ֆորմատներով են ընդհանում բանակցությունները, և մենք հենց որպես այդպիսին ընդունում ենք Հիգմետ Հաջիևին, թե ինչ է ինքը մինչև այդ արել, կարևոր չէ։ Տվյալ դեպքում բնականաբար ամեն ինչ կարևոր է այս կանգում, և մենք գիտենք, ինչպիսի ուղերձներ են շատ դեպքերում ներքին լսարանի համար հաղորդակցվում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, և կարևոր է, որ Հայաստանի հասարակությանը ունեն նաև այլ ասելիք, և մենք իհարկե այս նախաձեռնության շրջանակներում հնարավորություն կունենանք համոզվել, որն է դրանցից առաջնայինը և որն է դառնալու հարաբերությունների ձևավորման հիմքը։
Տիկին Բաղդասարյան, եթե հնչացին, ցանկանում եք արտակամքել։
Այդ ուղերձի հնչեցումը Երևանում շատ մեծ էական, ասենք, երկրից ես եմ նշանակություն չունի, ոչ այնքան, որքան, ասենք, մեկ ուրիշ բաները, ուրիշ ուղերձները եւ ուրիշ հայտարարությունները, որոնք արվել են Երևանում Բաքվից վերադառնալուց հետո։ Մյուս կողմից էլ խաղաղության նկատի ունեմ վերջնագրային, ասենք, թե պիտակավորումները եւ այլն եւ այլն, որոնք ինձ համար ծայրահեղ անընդունելի են, որովհետեւ խաղաղության գնալու մասին հայտարարությունը, որոշման մասին հայտարարությունները եւ գետնի վրա ընթացող գործընթացները այսօր ցավոք մեծ խզվածքներ ունեն, հատկապես հանրային դիսկուրսում, այն ուղերձներում, որոնք հանրահռչակվում են իլուր ամենքի։ Ես վաղուց արդեն ասում եմ եւ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ ասում են, որ օրինակ այս կամ այն երկրի ղեկավար այս հայտարարությունը արել է սեփական լսարանի համար, այլ ոչ թե հակառակորդ երկրի ականջների համար կամ միջազգային հանրության համար։ Ժամանակակից ՏՏ, ուրեմն, զարգացումների եւ ինֆորմացիայի տարածման, գլոբալացման պայմաններում այդ ներքին եւ արտաքին լսարանների սահմանները շատ լղոզված են եւ բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այն հայտարարությունները, որոնք ասում են իբրև թե սեփական լսարանի համար, հիմնականում օրինակ տեղահանվածների վերադարձի ժամանակ, երբ որ բնակարաններով ադրբեջանցիներին տեղավորում են, իբան այս կարգի հայտարարությունները իհարկե մեջ գրգռիչ ազդեցություն են ունենում։
Դուք դրանցից մեկը կոչեցիք, որ Արեգ Քոչինյանն էր ասել, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որ ով դեմ է հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, կամ գործակալը, կամ ներողություն քաղաքական ապուշը, ստամենայնի նա նկատի ունի, որ դրսից ուղղորդվողներն են հիմնականում ուզում տորպեդահարել գործընթացը։
Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այդ դրսից ուղղորդումների մասին, թեև միգուցե ինքը նկատի է ունեցել հենց դա, այնուամենայնիվ իմ անձնական ընկալումները այնպիսին են, որ նկատի ունի այն, որ սա է, այս պայմաններն են, այս հնարավորություններն են, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ միգուցե համաձայն չեն կամ որևէ սկեպտիցիզմով են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, նրանք այդ պիտակները կրող անձնավորությունները։ Ես ընդհանրապես միշտ դեմ եմ պիտակավորմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ առաջի պիտակավորումը դավնախ եւ առաջ բնութագրում է հենց պիտակավորողին, քանց թե որևէ մեկ այլ հասեատիրոջը, բայց այնուամենայնիվ սա այնքան նուրբ ու զգայուն խոսակցություն է ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հանրային հաշտեցման, նույնիսկ հաշտեցումն էլ է կոնկրետ այս պահի համար շատ թունդ եւ
վաղաժամ
արտահայտություն։ Ես այս փուլը կանվանեի երկխոսային ինչ որ փուլի վերականգնում, այն ինչ որ շատ ակտիվորեն անցա եղել է 30 տարի շարունակ նախքան 20 թվականի պատերազմը, եւ այդ դիալոգային զրույցները, դիալոգային կոնտակտները, ինֆորմացիայի փոխանակումների կարեւորությունը ես իհարկե շատ կարեւոր եմ համարում, բայց կան խորքային իհարկե հակասություններ, օրինակ այն ամենի հետ, ինչ որ եղել է նախքան 20 թվականի, այսպես ասենք, խաղաղարար գործընթացներում, թեև կոնկրետ կային խմբեր, օրինակ լրագրողների, վերլուծաբանների խմբեր, որոնց հիմնական շփումները դրանք տեղեկատվության փոխանակումներն էին, համատեղ քննարկումները օպերատիվ իրավիճակների եւ այլն։ Շատ տարբերություններ կան, էական տարբերություններ կան, եւ միգուցե սա էլ է շատ ազդում, ասենք, հանրային ընկալումների վրա։
Դուք համաձայն եք հնչող գնահատականների հետ, որ Վաշինգտոնյան հռչակագիրը պատերազմի վտանգը գրեթե չզոքացրել է, եւ հիմա խաղաղությունը ընդհանրապես, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է, դետալներն են մնացել։
Եթե տեխնիկայի հարց է, ապա շատ բարդ տեխնիկայի հարց է, որը բազմաթիվ մասերից է բաղկացած եւ որի մի մասի չաշխատելը էապես ազդելու է նաեւ ամբողջ այդ տեխնիկական համակարգի վրա։ Ես իհարկե շատ լավ հասկանում եմ, որ հանրային մտածելակերպի, հանրային ընկալումների փոփոխությունը դա շատ բարդ գործընթաց է եւ շատ հնարավոր է խաղաղության, ուրեմն, պայմանագիրը կնքվի եւ տասնամյակներ հետո միայն հնարավոր լինի ինչ որ հանդուրժողականություն, ոչ թե հաշտեցում ու եղբայրություն, այն որ հնչեցվում էր դա բրատ, այսինքն եղբայրական հարաբերություններ չհասնելուն, բայց ինչ որ փոխադարձ հանդուրժողականության, դա տասնամյակների, մի քանի տասնամյակների հարց է, եւ ես կարծում եմ, որ խաղաղության մասին ասել, որ այսօր դա ֆիզիկապես գոյություն ունի եւ մենք պետք է դեր կանգնենք այդ խաղաղությանը, ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, իսկ ինչպես պետք, իսկ որն է մեր դեր չկանգնելու այդ ձևը, ինչ պետք է անենք, որ ցույց տանք, որ դա դեր չեն կանգնելու։ Ըստ օրինակ գործող իշխանությունների թեզի, դեր կանգնել նշանակում է 26 թվականին վերընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քանի որ ուրիշ ուժեր միգուցե իրենց պատկերացմամբ ի վիճակի չեն լինելու առաջ մղելու այդ խաղաղության գործընթացը, բայց ես վստահ եմ եւ վստահաբար ասում եմ, որ Հայաստանում չկա որևէ մի քաղաքական ուժ, որը որ բացեի բաց հիմա շատ լավ հասկանալով Հայաստանի այսօրվա հնարավորությունները, ռեսուրսները, արտաքին գլոբալ իրավիճակը միջազգային եւ այլն, հենց հիմա օրինակ ենթադրենք դիցուք ինքը հաղթել է 26 թվականի ընտրություններում եւ միանգամից ռազմական գործողություններով կամ ագրեսիվ հռետորաբանությամբ նորից գրգռելու է Ալիևի ագրեսիվությունը, ես չեմ հավատում դրան, նման բան չի կարող լինել։
Պարոն Օսուցյան, եթե ցանկանում եք համառոտ արձագանք, եթե չեք գնանք առաջ։
Բավականին շատ են հարցերը, ես մի երկու բանին ուզում եմ անդրադառնալ։ Առաջինը կապված այն ուղերձներին, որը հնչեցրել է մասնավորապես Արեգ Քոչնյանը, մինչ այդ արդեն էմոցիոնալ դաշտ էր տեղափոխվել է քննարկումը այս նախաձեռնության եւ այցելության, եւ ոչ բոլորը կարող են դրան սարմասիրտ վերաբերել, հա, մերոնց կողմից էլ կարող էր լինել նմանատիպ էմոցիոնալ արձագանք, այսինքն մանավանդ որ մեր խմբում մարդիկ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունենք, այնպես չի, որ մենք բոլորս բոլոր հարցերի վերաբերյալ կոնսենսուս ենք ասել, մասնավորապես ներքին քաղաքականության հետ կապված։ Մեզ միավորում էր այն, որ մենք իրոք ուզում ենք նպաստենք այս հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, եւ երկրորդ, թե ինչ վերաբերում է մեր ներքին քաղաքական կյանքին ընդհանրապես եւ ինչպես այն կապված հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, այն մարդիկ, որոնք փաստորեն չեն աջակցում, հիմնականում կարող են լինել մանրամասներ, իհարկե, որտեղ իրենք չեն համաձայնում, բայց նրանք, ովքեր չեն համաձայնում, հիմնականում սկզբունքորեն այս գործընթացին ոչ մի այլ ընտրանք չեն առաջարկում, ինչպես կարելի ապահովել երկրի անվտանգությունը եւ լուծել բոլոր այն հարցերը, որ կան Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, մեր բոլոր պահանջները իրականացնել, եւ եթե համանապակում է գործնայությունը, այսենք Facebook-ում պատերազմը վարելը եւ հույս ունենալը, որ դա կբերի Ադրբեջանի կապիտուլյացիային, ապա դա հաստատ այլընտրանք չէ, իսկ եթե կան իրոք կառուցողական մտքեր նաեւ նախընտրական շրջանում, եթե քաղաքական պայքարում մասնակցող կուսակցությունները եւ շարժումները կարողանան ներկայացնել հետարքիր այլընտրանքներ, ինչ կարելի անել, ապա քննարկելու հարց է, եւ միգուցե անգամ մեր խմբի համար դրանք ավելի համոզիչ կլինեն, քան այն օրակարգը, որ այսօր իրականացնում է Փաշինյանը եւ իր թիմը։
Վերադառնալով Բաքու այցին, գերիների հարցը, այս նախաձեռնությունը չշրջանցեց, դեռ Երևանում հնչում էին կոչեր Բաքու գնալ ազատազրկված հայերին գոնե տեսակցելու օրակարգով։
Ոչ մի սահմանափակում, ոչ հայկական կողմից, ոչ ադրբեջանական կողմից չի կիրառվել մեզ վրա, որովհետև մենք այս հարցը չբարձրացնենք։ Մենք բոլոր ծանոթ եք երևի, որ միջազգային ալիանսներում, կառույցներում մենք բարձրացրել ենք եւ պարբերաբար շարունակում ենք բարձրացնել այս հարցը, եւ Կարմիր խաչի վերջերս բացակայության հանգամանքով պայմանավորված եւս մի ալիք այսպես նամակների գնացել է։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական կողմի հետ ուղիղ այս թեմայով խոսելը մեզ համար նոր վիճակ էր, կարելի ասել, հատկապես պարոն Հաջեևի առջև նստած, եւ մենք փորձեցինք մեր խոսքը ձևակերպել դիվանագիտորեն եւ հիմնավորել նրբանկատորեն, որպիսի արդյունքում կողմերի միջև առաջանա այսպես վստահության եւ փոխադարձ ընկալման զգացողություն, ինչի հետեւանքով էլ հույս ունենք, որ այս խնդիրները ավելի արագ կլուծվեն։ Ցավով պիտի ասեմ, որ հստակ եւ կոնկրետ պատասխան չենք ստացել թվի, մարդկանց անուններ եւ այլն, բայց այստեղ Հայաստանի իշխանություններն են մեզ հավաստիացրել, որ շարունակաբար ջանքեր են կիրառում։ Պարոն Հաջեևն էլ իր հերթին մեզ հավաստիացրեց, վստահեցրեց, որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց ընթանում է։
Պան Նավասարդյան, ասվեց, որ գերիների վերադարձի մասին բանակցություններ են ընթանում Կրկին Հաջիևին հղումանելով, արդյոք մամուլի տեղեկությունը ճիշտ է, որ Ադրբեջանը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում է ազատ արձակել այն սիրիացի երկու վարձկաններին, որոնց 44-օրյա օրերին հայերը գերեվարել են, և հիմա նրանք Երևանում կրում են իրենց պատիվը։
Ես չգիտեմ ինչքանով այստեղ տեղին է պահանջել խոսքը, եթե խոսակցություն է, բանակցություններ են գնում, ինչպես կարելի է հասնել վերադարձին, ապա բնականաբար պատասխան ինչ-որ պայմաններ է ներկայացվում, որպեսզի լինի ինչ-որ այս հարցի շուրջ փոզիտիվային լուծումներ, բնականաբար ես կարծում եմ, որ դա օրակարգում է, թեև մենք բնականաբար այդ խորհրդապահական գործընթացից չենք կարող տեղյակ լինել, իսկ ինչքանով որ տեղյակ ենք, երևի պատրաստ չենք հանրությանը ներկայացնել, քանի որ բանակցային գործընթացը նման նուրբ կամ նրբանկատ հարցերի վերաբերյալ չարժի տարածել, մինչև համաձայնության չեն հասել կողմերը, թե չէ դա միայն խանգարում է, դա ոչ թե իմ կարծիքն է, դա դիվանագիտական պրակտիկայի և կանոնների դրսևորում է ընդամենը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս գերիների խնդիրներին, ինձ մտահոգում է այն, որ բավականին շատ են սպեկուլացիաներ դրա շուրջ մեր վերադարձից հետո և վերադարձից առաջ և ադրբեջանցիների Երևան այցելության ժամանակ։
Տեսել եք ձեր հարցազրույցի մի հատված է պտտվում, որտեղ դուք Բաքվի կանաչապատումից եք խոսում, և ձեզ ինչ-թուն քննադատում են, որ այնտեղ այդ նույն քաղաքում գերիներն են, դուք ինչի՞ մասին եք խոսում։ Ես պատասխանում
եմ լրագրողներին այն հարցերին, որոնք իրանք տալիս են, եթե դա այլ հարց, թե մենք ինչ ենք քննարկել մարդասիրական հարցերի շրջանակներում և համատեքստում, ես կպատմեի նաև այլ բաներ, բայց երբ ես խոսում եմ սպեկուլյացիաների մասին, մի մասը ասում եմ, որ ընդհանրապես այդ հարցը չեմ բարձրացել, այդ դեպքում, որ այդ հարցի շուրջ երևի ժամանակային ծավալով բոլորից շատ են խոսել, և Երևանում, և Բաքվում, ասում եմ, որ խոսացել են վերադարձի մասին, բայց չեն պահանջել, էլի պահանջել բառն է օգտագործվում, որ տեսակցություն լինի, նախ ինչ անշանակում պահանջել, իսկ եթե չեն համաձայնում, պիտի դադարեցնենք այս նախաձեռնությունը, իսկ մենք կարող ենք հարցը դնել և տեսնել, ինչպիսի արձագանք կլինի այդ հարցին, և մենք դրել ենք հարցը տեսակցության, բայց ես ինքս այն կարծիքի եմ, թե և համարում եմ, որ հարցը պետք է դնենք, ամեն ինչ էլ պիտի փորձենք, և ռիսկը մեր վրա է, բայց որ տեսակցության հարցը, եթե ցանկանում ենք, մենք կարող ենք խորանալ այդ թեմայի մեջ, բավականին լուրջ ռիսկեր էր պարունակում իր մեջ, բայց ամեն դեպքում որոշեցինք, որ դրական կողմերը դրա ավելին են, քան հնարավոր ռիսկերը։
Աննաուսատեն, երևի հակառակը ձեզնից ակնկալիքներն այն են, որ դուք ասեք, ոչ մի խաղաղություն էլ չկա, պատերազմը չի ավարտվել, նրանք Հայաստանի օկուպացված տարածքներում են, ազդակ չկա, որ դուրս են գալու, գերիներին անգամ թույլ չտվեցին, որ մենք տեսակցենք, երբեմն ադրբեջանցիների վերադարձի մասին են խոսում, և դա գուցե ընկալելի լիներ Երևանյան ասուլիսում, ոչ թե հակառակը, որ Հաջիևն ասում է,
դուք կարծում եք, որ այդ ռետորաբանության պակասը կա մեր տեղեկատվական միջավայրում, ես կարծում եմ, դա հենց գերիշխող մոտեցումներն են, հիմնականում քաղաքական գործիչների, որոնք ասենք ընդդիմադիր դաշտում են, մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, որտեվ եթե մենք այդ նույնը կրկնենք, ապա ինչու համար է այս նախաձեռնությունը, և ընդհանրապես այն նախաձեռնությունը որևէ հեռանկար չի ունենալ, մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, և արդեն այս մեկ ու մի քիչ ամիսների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ բավականին դրական դինամիկա կա, դա դեռ չի նշանակում, որ այս նախաձեռնությունը փսակվելու է եսիմինչ հաջողություններով, բայց եթե չփորձենք, ընդհանրապես որևէ առաջընթացի մասին չի կարող
խոսել։ Սա աշխատող ձևաչափ է,
սա մեծ տարբերությամբ ձևաչափ է, եւ հայկական խմբի եւ ադրբեջանական,
այդպիսի բան չի եղել դեռ, ես դեզ ասեմ,
նախ չի եղել, երկրորդ սա բացառապես անձամբ Ալիևի թույլտվությամբ իրականացվող ձևաչափը, ես պետք է ասեմ, որ առաջին նախաձեռնությունը այսպես կոչված խաղաղության հարտեցման համար Բաքուն արել է 17 թվականին, և դա այդ տխրահրճակ Բաքվի խաղաղության պլատֆորմն էր, խայտառակ մի նախաձեռնություն, բայց սա իհարկե էապես, այս նախաձեռնությունը էապես տարբերվում է,
գոնե
հայկական մասնակիցների առումով էապես տարբերվում է հայկական և ադրբեջանական, ադրբեջանական թիմը, ես վստահ եմ, որ դրանք նշանակված մարդիկ են, իշխանությունների կողմից ընտրված մարդիկ են, վստահ եմ, որ Ադրբեջանի այդ ներկայացուցիչները իրենք իրենց չեն իրար մեջ ընտրել, ինչպես որ Արեք Քոչինյանն էր ասում, ինքն է առաջարկել այս մարդկանց մասնակցելու այս գործընթացին եւ ես կարծում եմ, որ ելի մեծ տարբերություններ կան միևնույն է նախկին գործընթացների եւ այսօրվա գործընթացների, որովհետեւ նախկին գործընթացների մասնակիցների եւ մեր օրինակ միջեւ բացարձակ չի եղել համաձայնություն, բայց եղել է քաղաքակիրթ երկխոսություն, քննարկումներ, տեղեկատվության փոխանակումներ, հարություններին մեկը մյուսի մասին ինֆորմացիա է տարածում։
Փոխարոգում այստեղ էլ պարտադիր չէ, որ բոլոր հարցերում լինի համաձայնություն։ Այն հարցերի մասին, որտեղ համաձայնություն չկա, մենք չենք խոսում։
Բայց տարբերությունը այն էր, որ նախկին օրինակ Ադրբեջանի նախկին մասնակիցները դրանք մեծ մասամբ ժողովրդավարական ուրեմն զարգացումների, իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմնակից մարդիկ էին, եւ մարդիկ էին, որոնք այն ժամանակ, երբ որ հայեր էին ապրում Արցախում, հայտարարում էին, որ եթե Ադրբեջանը չի կարողանում ապահովել ադրբեջանցիների իրավունքները, ինչպես պետք է ուրեմն նրանք պաշտպանեն արցախահայերի իրավունքները, եթե այդպես հրավիրում են Ադրբեջանի կազմ վերադառնալ։
Հիմա իրավիճակը Պահրուս Սամատովը, պան Նավասարդյան,
ճանկեստին
իրենց ակտիվիստին ազատ կարոցակային խաղաղության հարցում,
ով
Ադրբեջանի իշխանությունները այդ տղան խաղաղության մասին է խոսել եւ կալանավորվել է։
Որ հարցում են անկեղծ այն հարցում, որ պետք է նորմալացվեն հարաբերությունները, նաև իրենց պատկերացումների հաշվի առնելով, նրանք անկեղծ են, ըստիս, չնայած մենք այս մոտակա ամիսներին հնարավորություն կունենանք դաստուգել, բայց այն հարցերում, որ իրենք ուզում են դառնալ ժողովրդավարական պետություն, որ իրենք ուզում են առաջնային համարել հայերի շահերը կամ իրավունքները, այդպիսի բան ոչ մեկ չի արդեն վաղուց ասում Բաքվից, դա օրակարգում չի այսօր։
Ամենահայտնի, ասենք, բռնաճնշումների ենթարկված լրագրողները, որոնք մարդու իրավունքների ջատագովներ են եւ այլն, պատերազմի ժամանակ շատ ագրեսիվ եւ հակահայկական վարք էին ինֆորմացիոն դրսեւորում, այնպես որ մարդու իրավունքների կողմնակից լինելը դա դեռ չի նշանակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից լինել, գոնե հայկական շահերը հաշվի առնելով։ Սա շատ էական խնդիր է ընդհանրապես, երբ որ բանակցությունների ժամանակ կողմերը ունենում են գոնե մասնակի բավարարվածության զգացողություն։ Հանրային այն ագրեսիվ վարքը կամ այսպես ասենք քննադատական վերաբերմունքը չընդունել այսօրվա խաղաղության արկայության մասին հայտարարություններին գալիս է հենց դրանից, գալիս է այն բանից, որ չկա փոխարենը ստանալու բոնուսի զգացողություն, օրինակ ինչ է Հայաստանը ստանում խաղաղության այդ գործընթացի արդյունքում, վերջնարդյունքը որպես ինչն է, չպատերազմելը, այսինքն այդ Ադրբեջանի չպատերազմելը, որը որ ի սկզբանե Ադրբեջան այդ քաղաքականությունը, որը որ վարում էր նա ի սկզբանե դերևս մինչև 20 թվականը եւ բոլոր 30 համենայն տպս 2003 թվականից, հենց Իլխան Ալիևը եկել է իշխանության, կամ զիջումներ կամ պատերազմ, այս երկընտրանքը այսօր էլ է ըստ էության բանանում, եւ ցավալին են է, որ մեր հանրային գործիչները, խոսքը Բորիսի մասին չէ եւ ոչ էլ Նաիրա Սուլթանյանի, նրանք անձնավորություններ են, որոնց ես շատ վաղուց եմ ճանաչում եւ բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ նրանց եւ բարեպաշտության եւ հայկական շահերի նվիրվածության եւ դրանք առանց մղելու հարցում բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ, բայց այդ չընկալելը, այդ ագրեսիվ վերաբերմունքը եւ չընկալելը գալիս է հենց այդ խզվածքից, եթե հայկական կողմը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո դրա վերջնանքու արդյունքը այն է, որ չի լինելու պատերազմ, դա շատ քիչ է, մանավանդ որ այդ պայմանագիրը, դա իհարկե պայմանագրի ստորագրումը դա շատ կարևոր բան է, դա փաստաթղթավորում է գոնե նախատրամադրվածության եւ պլանների ապագայի համար, բայց միևնույն է շատ արագ հնարավոր է այդ ամեն ինչը ետ պտտել եւ նորից ընկնել շատ վատ հակամարտության գիրկը։
Պարոն Նավասարդյան, ելի դրան ենք վերադառնում, որ այնքան էլ խաղաղություն չէ այս ամենը հաշվի առնելով, թե հետեւում ինչքան չլուծված հարցեր են մնալու, նույնիսկ եթե այդ թուղթը ստորագրվի։
Բնականաբար, եթե կան բազմանդիվ չհամաձայնեցված հարցեր եւ նրանք բոլորովին ներառված չեն խաղաղության պայմանագրում նախաստորագրած, դա նշանակում է, որ միշտ ռիսկերը պահպանվում են, որ այդ անհամաձայնությունները դառնելու են որոշիչ մեր հարաբերություններում, եւ ասել, որ խաղաղությունը այլևս հաստատված է, ես երբեք նման բան չէի պնդի, եւ այստեղ ոչ կարող եմ կիսել Հիկմետ Հաջիևի լավատեսությունը, կամ բայց միգուցե ինքը ավելին գիտի, քան ես, եւ ինքը ի վերջո շատ ավելին է ազդում որոշումների վրա, քան ես, կամ ասենք մեր իշխանության ներկայացուցիչները, բայց որ այսօր որոշակի հնարավորություններ բացվել են, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները իրար վրա չկրակեն, իսկ դա հիմք է բոլոր այլ հարցերի լուծման համար, ապա այստեղ միանշանակ պետք է նման գործընթացին աջակցել եւ կարճ անդրադառնամ Լաուրայի դժգոհությանը կամ հիասթափությանը կապված այդ երկկողմանի շփումներին, այո, այսօր մենք ունենք այլ Ադրբեջանի հետ, քան կար 1990-ական թվականներին կամ անգամ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, թեև արդեն այն ժամանակ ահագին բաներ փոխվել էին, բայց հենց այս հարթակը ինքը չի նշանակում, որ չունի որևէ այլ ընտրանք և ձևաչափերի և ընդգրկվածության առումով, և մենք պնդում ենք, և դրա մասին հայտարարվել են և ադրբեջանական մեր գործընկերների կողմից և մեզ, մենք կողմնակից ենք վերականգնել այն բոլոր արդյունավետ համագործակցության հարթակները, որոնք կային։
Չպան ազատ են մասին, որ այս մեկը մի տեսակ կեղծ է, ֆեյք է, մի երկիր, որտեղ ոչ ազատ մամուլ կա, ոչ քաղաքասարակություն։
Իսկ մենք ինչ ենք քննարկում ենք Ադրբեջանում ազատ մամուլ հաստատելու հարցերը։ Այդ հարցերը չի կարող լուծել Եվրամիությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ։ Մենք պիտի այդ հարցերը բարձրացնենք։ Դա իրենց գործն է,
բայց արդյունքում Երևանում հայտնվեց մի քին, որը սովի էր մատնել արցախցիներին, փակել Լաչինի միջանցքը, ասում էր ես եմ հիմա քաղաքասարակության
ներկայացուցիչը։ Մենք այն ռետորաբանությունը, որը կա Facebook-ում, այդ կինը ոչ մեկին սովի չի մատնել, այդ կինը հայտնվել էր Լաչինի միջանցքում, որպիսի տար իր հեռախոսը և ինչ-որ հարցեր փորձել լուծել, պարզ է, որ միամիտ նախաձեռնություն էր, այդ կինը բոլորովին չի արժանանա իմ գովեսներին, եթե մենք անդրադառնանք իր գործնեությանը այլ հարցերում, որից իմիջալուց քննադատողները եւ իր անուն տվողները չեն ասում, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, այսինքն դժվար թե Լաուրայից կամ ինձանից ավելի լավ գիտի որևէ մեկը Ադրբեջանում ինչ է տեղի ունեցել վերջի տասնյակ տարիների ընթացքում եւ ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, բայց մեր պայմանավորվածությունը այն է, որ մենք որևէ միջամտություն մյուս կողմի կազմի հետ կապված չունենք։ Մենք կարող ենք լավագույն դեպքում կարծիք հայտնել, և ես կարծիք եմ հայտնել, որ եթե հայտնվում են մարդիկ, որոնք այստեղ բացասական իմիջ ունեն, դա կարող է ընդհանուր նախաձեռնության համար ոչ բարենպաստ մտնոլոր ստեղծել, բայց եթե իրենք համարում են, որ օքեյ, դա չի խանգարում գործընթացին, թող այդպես էլ լինի, մեզ համար կարևոր է, որ այն մարդիկ, որ գալիս են Ադրբեջանից, վստահություն ունենան իշխանությունների մոտ և կարողանան փոխանցեն համարժեքորեն այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք, եւ եթե Երևանի հանդիպման ժամանակ մենք փոխանակում ենք կարծիքներ, Բաքվի հանդիպման ժամանակ մենք համոզվեցինք, որ 100%-ով մեր ամբողջ խոսածածը որտեղ որ պետք է փոխանցվում է, եւ դա արդեն որպես կոմունիկացիայի խողովակ շատ կարեւոր դեր է, դա չի նշանակում, որ այսպես ասենք քաղաքացիական հասարակության կամ բարձրորդագիտական հանրության ամբողջ ներուժը իրացվում է այս ձևաչափում, ոչ բոլորովին, բայց այդ ներուժը պետք է ընդլայնել, օգտագործել նաև այս խողովակը օգտագործելով։
Ես լիովին համաձայն եմ այն հայտարարության հետ, որ մենք պետք է խոսենք, երկխոսենք Ադրբեջանի հետ, ես միշտ եմ երկխոսության կողմնակից եղել, միշտ, անգամ պատերազմի տարիներին, եւ նման փորձեր բազմաթիվ մենք արել ենք։ Մենք պետք է խոսենք այն մարդկանց հետ, որոնք այսօր որոշումներ են կայացնում կամ ազդում են որոշումների վրա, շատ կարևոր է, եւ միանգամայն հանգիստ եմ վերաբերում եւ այն այս սիրովությանը, որ ադրբեջանական ուրեմն կողմում բոլորովին ուրի այն մարդիկ չեն, որոնք օրինակ նախկինում մեզ ծանոթ
են, եւ հիմա մեծ մասամբ վտարանդի գործիչներ
են, պետք է աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կան այսօր հարթակում, սա է խնդիրը, սա է հնարավորությունները։ Իմ չընկալումը դա ծայրահեղականությունն է, ծայրահեղացումն է, մի կողմից խանդավառ էպես հրավառությունը հռետորաբար անական, որ օրինակ կներեք, երբ որ հայտարարվում է, որ մենք եղանք Բաքվում եւ դա այնքան նման էին նրանք մեզ, որ մենք մի պահ մոռանում էինք, որ դա Բաքուն է, ոչ թե Երևանը,
կամ հայախոս միքին քաղցրել
են շոկերը։ Սա իհարկե շատ տարածված մեթոդ է, ընդհանրապես հակամարտող հասարակություններին մեկը մյուսի մասին պատմելու մասին, երբ որ նմանությունների վրա է կառուցում, որտեղ հակամարտող հասարակությունները միշտ կարծում են, որ իրենք ավելի լավն են, հակառակ կողմը դեմոնիզացված է, եւ նրանք հնարավոր չի, որ մեզ նման լինեն։ Երբ որ ասում են, որ նրանք մեզ նման մարդիկ են, նրանք մեզ նման են հագնվում, նրանց երիտասարդները եւ այլն, եւ այլն, սա իհարկե շատ տարածված միջոց է,
որ տեսեք են տալիս լրագրողները։
Այո, եթե դե իհարկե, հա,
հասկանում եմ, ասեն ինչքան ինչ որ տեսել են,
հա։ Չէ, չէ, պարզապես ես ուզում եմ ասել, որ այդ աշխատանքները նաեւ առանձին ծրագրեր են, տարիներ, տասնամյակներ շարունակ այդ կարգի բաներ։ Մարդկանց մի իրար նման ցավը, կորուստների ցավը եւ այնտեղ եւ այստեղ հասարակությունների նմանությունները եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, երբ որ հարցեր են տրվում, այդ հարցերին պետք է կոնկրետ հասարակական պատասխանել, բայց ոչ այդպես ծայրահեղացված բառապաշարով, որոնք որ առածայտ էլ գրգռված եւ հիվանդագին ու շատ զգայուն ընկալումների պարագայում, այլ ավելի այսպես բաներ են առաջացնում։
Բացասական
ես կգնայի իհարկե, եթե հնարավոր լիներ, ես կգնայի։
Ես կարծում եմ հնարավորություններ կլինեն։
Ես ուզում եմ ասել, որ ինձ համար Բաքու գնալը դա մեծ
ոչ հերոսություն,
մեծ իրադարձություն չի։ Իրադարձությունը այն կլինի, եթե այդ գնալ գալը, այդ շփումները, այդ հանգամանք, այդ հարաբերությունները, այդ դիալոգները, պայմանավորվածությունները ի վերջո գետնի վրա իրականություն դառնան։ Եվ ես միանգամայն համաձայն եմ, որ սա մաքուր առումով եմ, որ ասում եմ, քաղաքացիական հասարակությունների բան չի, հանդիպում չի, դրանք տարբեր մակարդակի հանրային ընկալումներով, հանրային ընդունվածությամբ մարդկանց բաներ են, զրույցներ են, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարևոր հաղորդակցական խողովակ է հայկական եւ ադրբեջանական կողմերում, որոնք որ իսկապես պետք է լիարժեքորեն օգտագործեն։ Պարզապես ես դեմ եմ միշտ, եւ միշտ դեմ եմ ծայրահեղացմանը, ես միշտ կոչ եմ անում չխանդավառվել այդ ամեն ինչով, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս եւ ընդհանրապես ցանցած պատմությունը ցույց է տալիս, որ միշտ չի, որ մեր ցանկություններն ու մեր պլանները իրականություն։ Բավական է մեկ քաղաքական, ուրեմն, բռնապետի որոշում եւ ամեն ինչ կարող է ջուրը լցվել, ինչպես որ օրինակ եղավ մոտ 30 տարիների, այսպես ասենք, աշխատանքը, մենք աշխատում էինք այն մարդկանց հետ, որոնք գոնե պատերազմի դեմ էին։ Հիմա աշխատում են մարդիկ ադրբեջանի կողմից, որոնք հնարավոր են համարում այդ բանը, այդ շանտաժը, եթե չեք ընդունում, ուրեմն պատերազմ եւ դա բան է։ Եվ սա էլ ունի իր բացատրությունը, նրանք այդքան հեշտ են խոսում պատերազմի։ Մենք ավելի դժվար ենք խոսում պատերազմի մասին եւ մեզ բանանել, ասենք, մեր հասարակությանը մեղադրել այն բանի մեջ, որ ուրեմն պատերազմի կողմնակից է, դա շատ անհեթեթ է եւ սխալ է, որովհետեւ ի տարբերություն ադրբեջանական հասարակության, մեր հասարակության շատ վիտխարի զանգված է կապված ընդհանրապես եւ բանակի հետ, Արցախը հայության այդ 150,000 մարդիկ, որոնք անընդհատ պատերազմական գոտում են ապրել, մենք այդ պատերազմը ինքներս պետք է զգանք, եւ հետեւաբար սա շատ ազդեցիկ ընդհանրապես շանտաժ է հայ հասարակության նկատմամբ։
Ամփոփակտիկին Բաղդասար, եթե շատ համառոտունեք արձականքի անհրաժեշտություն։
Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ եթե մանիպուլյացիաների, սպեկուլյացիաների մասին են խոսում, այսում են նրանք ներկայացրել են որպես Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ։ Դա ընդհանրապես մեր կարգավիճակն է։ Այո, մենք նույնականացվում ենք որպես քաղաքացիական հասարակության ոլորտում աշխատող, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ներկայացնում ենք քաղաքացիական
հասարակություն։
Եվ դրա շուրջ ես իմինչ աղմուկ բարձրացնելը Ուղակյանի մասը։ Անկամ ես կարող եմ ասել, որ ես չեմ ներկայացրել Երևանի մամուլի ակումբը։ Իհարկե ես տեղեկացրել եմ մեր գործընկերներին, որ ես անձամբ ներգրավում եմ այդ գործընթացում եւ ու ստացել եմ դրական ինչ-որ բաներ, բայց դա չի նշանակում, որ ես ներկայացրել եմ Երևանի մամուլյակում, այլ ուր ասած հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններին։ Ոչ բոլորովին իմ գիտելիքները, իմ փորձը, իմ պատկերացումները զարգացումների մասին, հարաբերությունների նորմալացման ես փորձել եմ օգտագործել այս երկխոսության ընթացքում եւ շարունակելու եմ դա անել։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում այլ ձևաչափ, մենք բոլոր այդ 5 հոգին աշխատում ենք նաև այլ ձևաչափերում, որտեղ այլ գործընկերներ ունենք։ Այո։
Կրկին շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մենք այս թեմային դեռ կվերադառնանք, քանի որ նախաձեռնությունը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ ազատությունը մեն Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եւ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը կհանդիպենք։
ապրենք, եթե ես ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Կլիմայի փոփոխության և գլոբալ ջերմացման համար թիվ 1 պատասխանատուն համարվում են ջերմոցային գազերն ու դրանց ավելցուկը մթնոլորտում։
Ջրային ռեսուրսները կլիմայի փոփոխությունից մեր տարածաշրջանում ամենախոցելի ռեսուրսն է դառնալու։
Պատճառը հենց այդ գլոբալ տաքացում կոչվածն է, էլի։
Հայաստանում միջին ջերմաստիճանի փոփոխությունն ավելի արագ է տեղի ունենում։
Ջերմաստիճանի բարձրացումը միանշանակ է։
Հենց այդ պատճառով էլ Եվրամիությունը նաև Հայաստանում է աջակցում այնպիսի ծրագրերի, որոնք ավելի կանաչ և կայուն կդարձնեն երկիրը։
Մենք պետք է աշխատենք ինչպես էներգաարդյունավետության, այնպես էլ վերականգնվող էներգիայի արտադրության վրա։
Ջրերը կորել են։ Չկա, հենց չասեմ, որ այստեղ ջուր կար, մի փոխվել անդեղ։ Չկա, ուղղակից համակել կորել է։
Օձունցի Եզեկ Աղվանյանը խորհրդային տարիներին Լոռու մարզում գլխավոր գյուղատնտես է եղել։ Տարածքին, կլիմային և աղբյուրներին լավ ծանոթ է։ Ասում է, շատ աղբյուրներ և գետեր հիմա ցամաքել են ու միայն տասնամյակներ առաջ հրատարակված գրքերից կարելի է տեղեկանալ, որ տարածքում ժամանակին ջուր է եղել։
Այ կոնկրետ արդիվին երկու փոս ունի, չէ՞, օծի պորտը, մեկ էլ այն կողքի փոսը։ Երկուսովն էլ իրապատմության դիրք ունի, գրքում գրած է, որ երկու գետերի արանքը, բայց մի ինչ երկու գետ, խմելու ջուր չունեն։ Կորել են, չէ՞, լրի կորել են։
Նկատում է, ավելացել ու երկարել են երաշտները, տաք ձմեռների հետևանքով նաև հետագա ցրտահարությունները, երբ վաղ բողբոջած ծառերը ցրտահարվում են գարնանը վրա հասած կարճատև սառնամանիքներից։
Դեղցենին, ասենք, որ մինուս 3 մ ցրտահարվում, շատ պատահական տարի, որ ցրտահարվել է։ Իսկ մի, չէ, դարելա արդեն ոնց որ պարբերաբար էլում է այդ բանը։ Հոնը, որ մեզ մոտ ցրտահարվա, չի ընդհանրապես, արդեն էս քանի տարի է ցրտահարվում։ Պատճառը հենց այդ գլոբալ տաքացում կոչվածն է, էլի։ Շուտ բացվում է ուժ գարնանային ցրտահարությունների պատճառով ցրտահարվում բերքը կորչ։
Կլիմայի փոփոխության արդյունքում վերջին տասնամյակներում աշխարհում միջին ջերմաստիճանն արդեն իսկ մոտ 1.1 ցելսիուսով բարձրացել է։ 2024-ին առաջին անգամ այն անցել է 1.5 աստիճանից։ Առաջիկա 5 տարում հնարավոր է դա արդեն դառնա կայուն ցուցանիշ։ Հայաստանում միջին ջերմաստիճանի փոփոխությունն ավելի արագ է տեղի ունենում։ Եթե համեմատենք 1960-ականների հետ, կլիմայի փոփոխության հետևանքով Հայաստանում միջին ջերմաստիճանը 1.3 աստիճանով բարձրացել է, իսկ տեղումները 9%-ով նվազել։ Ըստ Համաշխարհային բանկի, Հայաստանում առաջիկա 50 տարում միջին ջերմաստիճանը կարող է աճել 4.7 աստիճանով, ինչը զգալի բարձր է գլոբալ տաքացման միջին ակնկալվող մակարդակից։ Կանխատեսումների համաձայն, Հայաստանում գետային հոսքը կարող է մինչև 2040 թվականը նվազել ավելի քան 13%-ով։ Ու եթե հիմա քայլեր չձեռնարկվեն, Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն, առաջիկա 25 տարում զգալի կնվազեն բերքատվությունը, անսնապահությունը, քանի որ կնվազեն ողորկվող խողերն ու արոտավայրերը։ Այս փոփոխությունները, ինչպես նաև ավելացող հեղեղումները, երաշտները, հրդեհները, կարկուտներն ու սողանքները, Հայաստանը դասում են Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ամենախոցելի երկրների շարքում։
Լեռնային երկիր լինելով եւ ինչպես ասեցի, ծովի երկսունեցող, այդ երկու արգումենտով ենք մենք միշտ բանակցային գործընթացում նշում Հայաստանի խոցելիությունը, եւ մյուս արգումենտը նա, որ մենք ունենք հարուստ կենսաբազմազանություն, որը նույնպես կլիմայի փոփոխության խոցելի է։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը միանշանակ է, տեղումների փոփոխությունը մի տենդենց նվազեցման եւ արտակարգ երևույթների հետ կապված, իհարկե մենք օվկիանոսի մակարդակից այդքան չենք ազվում, ինչպես կղզի երկրները։
Բնապահպանական առումով խնդիրներն ամենուր են։ Հայաստանի տնտեսությունը կախված է ներմուծվող վառելիքից, հիմնականում բնական գազից, որը ջերմոցային գազերի արտանետումների մեծ մասի պատասխանատուն է։ Օդի ավտոտվացության մակարդակով Հայաստանը աշխարհում 31-րդն է մեքենաների արտանետումների, շինարարության ու հանքավայրերի ու նաև գրեթե ամեն տարի ամռանը ծխացող Նուբարաշենի աղբավայրի պատճառով։ Խնդիրը ջրի սակավությունը, դրա պատճառը ոչ միայն շարունակ նվազող տեղումներն են, այլև ջրառը Արարատյան դաշտավայրում ու Սևանում ու հարևան Թուրքիայի քաղաքականությունը, որ իր տարածքում ամբարտակներ է կառուցում և Հայաստան հասնող ջրի հոսքը կրճատում։ Կլիմայի փոփոխություններին դիմագրավելու համար աշխարհում 2015 թվականին է կարևոր մի որոշում կայացվել՝ Փարիզի համաձայնությունն է, որով ավելի քան 190 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել գլոբալ տաքացման տեմպերը մեղմելու համար։ Գիտնականները հաշվարկել են, եթե երկրագնդի ջերմությունն ավելի բարձրանա, անդառնալի գործընթացներ կսկսվեն և անկախ մարդկության հետագա քայլերից գլոբալ տաքացումն այլևս դանդաղեցնել չի հաջողվի։ Մտահոգիչ միտումներն արդեն ակնհայտ են։ Խաղաղ օվկիանոսյան մի քանի կղզիներ ամբողջովին դատարկվել են, իսկ հարևան Իրանում երաշտի պատճառով անգամ չեն բացառում, որ կարող են մայրաքաղաք Թեհրանի բնակչությանը ժամանակավոր տարհանել։
Ջրային ռեսուրսները կլիմայի փոխությունից մեր տարածաշրջանում ամենախոցելի ռեսուրսն դառնալու, և մենք տեսնում ենք մեր հարևան երկրում իրավիճակը, մենք նույնպես դրանից պաշտպանված չենք, մեր ջրային ռեսուրսները տեղումները մոտ 9%-ով նվազել են միջին նորմայի նկատմամբ, և դա քանի գնա ավելի է սրվելու, ինչի որտեղ միանշանակ մենք այսօրվա եղանակով էլ տեսնում ենք, որ ջերմաստիճանը բարձրացումը, տեղումների նվազումը ակնհայտ է, այստեղ մասնագետ պետք չի լինել, և նշանակում է, եթե ջերմաստիճանը բարձրանա, ջրի նկատմամբ պահանջը ավելանալու է։
Կլիմայի փոփոխության և գլոբալ ջերմացման համար թիվ 1 պատասխանատուն համարվում են ջերմոցային գազերն ու դրանց ավելցուկը մթնոլորտում։ Այս գազերը՝ ածխաթութու գազ, մեթան, ազոտի օքսիդ, երկրի մթնոլորտում կատարում են նույն դերն, ինչ ապակին ջերմոցում, այսինքն չեն թողնում, որ արևի տաքությունը ամբողջությամբ հետ վերադառնա մթնոլորտ։ Եթե մթնոլորտում ընդհանրապես նման գազեր չլինեին, ապա երկրի ջերմաստիճանը զգալի ցածր կլիներ, միջինում մոտավորապես -18 աստիճան։ Բայց ջերմոցային գազերի ավելցուկն էլ հանգեցնում է խնդիրների, որքան շատ են այդ գազերը մթնոլորտում, այնքան, այսպես ասենք, հաստ է երկիրը պարուրող անտեսանելի վերմակը, ինչը հանգեցնում է երկրի մակերևույթի վրա ջերմության կուտակմանը կամ գլոբալ տաքացմանը։ Աշխարհում ջերմոցային գազերի ամենախոշոր արտանետող երկրներին, որ պատասխանատու են բոլոր արտանետումների 65%-ի համար, կարելի է հաշվել մեկ ձեռքի մատների վրա։ Առաջինը Չինաստանն է, որին բաժին է ընկնում արտանետումների ողջ ծավալի 1/3-ը, ապա Միացյալ Նահանգներն են, Եվրամիությունը, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը։ Մնացած երկրներին բաժին է ընկնում համաշխարհային արտանետումների միայն մոտ 1/3-ը։ Եվրամիությունը, որին բաժին է ընկնում ջերմոցային գազերի համաշխարհային արտանետումների 6%-ը, 2019 թվականին մշակել է Green Deal, Եվրամիության կանաչ գործարք կոչվող քաղաքականությունը, որի նպատակն է մինչև 2050 թվականը հասնել կլիմայական չեզոքության կամ արտանետված ջերմոցային գազերի զրոյական հաշվեկշռի։ Սա չի նշանակում, որ արտանետումներ ընդհանրապես չեն լինելու, բայց նպատակն է այնպես անել, որ նախ արտանետումները նվազեն, եղածներն էլ կոմպենսացվեն այնպես, որ ջերմոցային գազերի քանակը մթնոլորտում այլևս չաճի։ Միջանկյալ նպատակով Եվրամիությունը ծրագրում է մինչև 2030 թվականը ջերմոցային գազերի ընդհանուր զուտ արտանետումները կրճատել առնվազն 55%-ով 1990 թվականի մակարդակի համեմատությամբ։
Խոսքը կանաչ անցման և կլիմայի փոփոխության հետ կապված բոլոր մտահոգությունները լուծելու համապարփակ մոտեցման մասին է, որ թույլ է տալիս ֆինանսական ռեսուրսները, օրենսդրական փոփոխություններն ու վարվող քաղաքականությունը համատեղել Եվրոպայի համար ավելի կայուն կանաչ ապագա ստեղծելու համար ու նաև համագործակցելու Եվրոպայից դուրս գտնվող գործընկերների հետ։
Also in projection also with the partners with which we have been working also outside Europe.
Ինչպես է Եվրամիությունը պատրաստվում հասնել այս նպատակին։ Առաջին սկզբունքային փոփոխությունը մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերը կրճատելն է։ Սա նշանակում է հանածով առելիքի կիրառումը նվազեցնել, այն փոխարինել ավելի կանաչ տարբերակներով։ Արտանետումներից ամբողջությամբ խուսափել հնարավոր չէ, ուստի հաջորդ քայլը մթնոլորտ հասած ջերմոցային գազերի բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելն է, դրանք մթնոլորտից որսալով և պահեստավորելով կամ ածխաթթու գազը բնականորեն կլանող անտառների մակերեսներն ավելացնելով։ 2020 թվականին ընդունված ծրագրի իրա օգտագործմանը COVID-ն իհարկե բավականաչափ խանգարեց, ասում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը, սակայն Եվրամիությունը շարունակում է ներգրաված մնալ եւ հավատարիմ ավելի կայուն ապագա ստեղծելու հարցում ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ողջ աշխարհի համար։ Հենց այդ պատճառով էլ Եվրամիությունը նաեւ Հայաստանում է աջակցում այնպիսի ծրագրերի, որոնք ավելի կանաչ եւ կայուն կդարձնեն երկիրը։
Եվրամիությունն աջակցել է ջրային ոլորտում, Սևանալճի մաքրմանը, խմելու ջուրը գյուղական բնակավայրեր հասցնելուն.
The provision of water to houses across Armenia.
Ջրի սակավության պայմաններում շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ Էներգաարդյունավետությունն էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Օրինակ Երևանում մենք արդեն աջակցել ենք, որ ավելի քան 50 մանկապարտեզների շենքեր ավելի էներգախնայող դառնան։
Energy efficiency for more than 50 kindergartens.
Վերջերս աջակցել ենք վերականգնվող էներգիայի ոլորտին Մասրիկում, արևային կայան ստեղծելու գործում։ Սա հարավային Կովկասում այս տեսակի ամենամեծ եւ ամենաժամանակակից ներդրումն է։
Is the biggest investment and the most modern investment of its of this type.
Եվրամիությունը նաև ակտիվորեն ներգրավված է թափոնների կառավարման այդ կապված ոլորտներում, որ ավելի մեծ ուշադրություն է պահանջում Հայաստանում։ Սա իդեպ հայաստանցիները շատ լավ գիտեն.
As the Armenian citizens know very well, by the way.
Սակայն սա պահանջում է լրացուցիչ ճանկեր, ոչ միայն ֆինանսավորման առումով, այլև տարբեր մարմինների ստեղծման մակարդակում։
What I want to stress is that in all these sectors.
Ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր ոլորտներում նոր գործունեության կամ սարքավորումների համար ներդրումներ կատարելը միայն ծախսերի ծածկում չէ, դա նաև ներդրում է տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններում։
It is also investing in new opportunities for economic development.
Բոլոր այս ոլորտներում Եվրամիությունը նաև իր փորձով է կիսվել Հայաստանի հետ, ասում է Դեսպան Մարագոսը։
These are all fields in which
Սրանք բոլորը այնպիսի ոլորտներ են, որոնցում անիմաստ է նորից հեծանիվ հայտնագործելը։ Շատ կարևոր է օգտագործել եղած փորձը, եւ այս առումով մենք առաջարկել ենք տարբեր հնարավորություններ այս փորձը կիսելու համար, այդ թվում ներդրումների կայունության հարցում, բայց նաեւ այն հարցում, թե ինչպես կարող է պետական հատվածը կամ նույնիսկ մասնավորը աշխատել այդ ոլորտներում։
Can work in those areas.
Իսկ արդյոք Հայաստանն ունի քաղաքականություն Եվրամիության կանաչ գործարքի պես երկարաժամկետ մի տեսլական, թե ինչ անել կլիմայի փոփոխության պայմաններում մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Ըստ փաստաթղթերի, այո, թեև Հայաստանի մասնաբաժինը ջերմոցային գազերի գլոբալ արտանետումներում շատ քիչ է, 0.02%-ից էլ պակաս, բայց Հայաստանը միացել է Եվրամիության կանաչ գործարքին ու նաև Փարիզի համաձայնագրերին միջազգային պարտավորություններ վերցրել աստիճանաբար վազեցնելու ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Կարճաժամկետ թիրախը 2030 թվականն է, մինչ այդ ջերմոցային գազերի արտանետումները 40%-ով պիտի պակաս լինեն 1990 թվականի արտանետումների համեմատ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում մինչև 2050 թվականը ևս նպատակ կհասնել կլիմայական չեզոքության։
Մեր համար շատ սկզբունքային է անցնել զրոյական ածխածնային արտանետումների, որի մեջ մտնում է վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը, որով փոխարինվի գազի վրա հենված էներգիայի արտադրության եւ օգտագործման ուղղությունը եւ ատոմային էներգիայի զարգացումը, որը նույնպես համարվում է կլիմայական տեսակետից զրոյական արտանետում ունեցող էներգիայի արտադրության ձևաչափ։ Դա կարեւոր է նաեւ մեր էներգետիկ անվտանգության համար։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանն ասում է, այն բոլոր նպատակները, որ կանաչ գործարքի քաղաքականությանն են առնչվում, առաջին հերթին բխում են հենց Հայաստանի կենսական շահերից եւ իրագործման դեպքում նպաստելու են, որ Հայաստանը իր անվտանգային ամենալուրջ խնդիրներից մեկը լուծի։
Հայաստանի կլիմայական, ես ասած, նպատակները շատ համահունչ են ազգային անվտանգության խնդիրների։
Օրինակ հիմա Հայաստանը հիմնականում կախված է ներմուծվող բնական գազից։ Ընդհանուր էներգամատակարարման ավելի քան 60%-ը հենց կապույտ վառելիքն է ապահովում եւ կախվածության այս ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում առաջատարներից մեկն է։ Հենց այս ոլորտին է բաժին ընկնում նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների մեծ մասը, 2/3-ը։ Նվազեցնելով ածխածնային կախումը, Հայաստանը ոչ միայն իր ստանձնած պարտավորությունները կկատարի, այլև էներգետիկ անվտանգության եւ անկախության մակարդակը կբարձրացնի։
Բացի դրանից, մեր ազգային նպատակներին համաուղի է նաև կլիմայփոխության հարմարվելու խնդիրը, որովհետեւ այստեղ կա գյուղատնտեսությունը ավելի արդյունավետ վարելու խնդիրը, քիչ հենվելով հանքային պարարտանյութերի վրա, այլ օրգանական գյուղատեսություն զարգացնելով, որտեղ Հայաստանը իր մրցունակությունը արտահանման, օրինակ գյուղատեսական արտադրանքի կարող է ապահովել բարձրաժեք և էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք արտահանելով։
Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններով նպատակ կա մինչև 2030 թվականը արևային էներգիան ընդհանուր համակարգում հասցնել առնվազն 15%-ի։ Դա բավական իրատեսական է, քանի որ արդեն իսկ էներգիայի 13%-ը արևից է ստացվում էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացված մոդելին անցնելու շնորհիվ։
Եթե մինչև 2030 թվականը մենք ապահովենք 15% մասնաբաժինը ընդհանուր էներգետիկ կառուցվածքում, մենք կհասնենք վերականգնվող էներգիայի մոտ 50% մասնաբաժնի մինչև 2030 թվականը և 60%-ի մինչև 2040 թվականը։
Մենք
պետք է աշխատենք ինչպես էներգաարդյունավետության, այնպես էլ վերականգնվող էներգիայի արտադրության վրա։ Եվ տարածաշրջանային ներկայիս կարգավորման գործընթացի համատեքստում ես հույս ունեմ, որ էներգետիկ փոխկապակցվածության միջոցով մենք կստեղծենք նաև վերականգնվող էներգիայի վաճառքի ավելի շատ հնարավորություններ։
Ածխածնային չեզոքության հասնելու համար Հայաստանը պետք է նաև անտառներն ավելացնի։ Հիմա Հայաստանի անտառները 11%-ից մի քիչ ավելի են։ Փարիզյան համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվել է անտառային ծածկույթը հասցնել մինչև 13%-ի։ Այդ նպատակի համար պետք է տնկվի 50,000 հեկտար անտառ մինչև 2030 թվականը, իսկ 2050 թվականին անտառային ծածկույթը պետք է կրկնապատկված լինի, դառնալով առնվազն 20%։ Բայց հետաքննող լրագրողները վերջերս այցելել են տարածքներ և պարզել, որ ստանձնած 50,000 հեկտար անտառ տնկելու պարտավորության դեռ ընդամենը միայն 2%-ն է իրականացվել, այն էլ ոչ արդյունավետ։ Թեև ժամկետի կեսն արդեն անցել է, բայց Հայաստանի անտառային տարածքներում տնկվել է միայն 1,000 հեկտար անտառ։
Այստեղ կա այդ դրված թիրախտերի, ինչպես դուք նշեցիք, թերի կատարում։ Այստեղ կա մի քանի գործոն, այսինքն նախ իրականացման որակի, երկրորդը կլիմայական իրավիճակի հետ կապված նախկին, այսինքն արդեն փորձված տրադիցիոն մեթոդները չեն աշխատում, պետք է փոխել նաև անտարտնկման ձևաչափը, ընդհանրապես անտարտնկման գործընթացը չի պահանջում ռոքում, բայց այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով առանց ռոքման ապահովման կենսունակությունը տնկարկների ապահովել հնարավոր չէ։
Բայց որոշակի դրական փոփոխություններ էլ կան այլ ոլորտներում, օրինակ նոր շենքերը կառուցելիս հաշվի առնվում էներգախնայողության գործոնը, ավելացել է վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը տնտեսության մեջ, նաև սահմանափակվել է ձկնաբուծարանների կողմից անխնա ջրառը։
Ձկնաբուծության հետ կապված արդյան դաշտում ջրի խնդիրները կարգավորելու համար այդ ապորինի և անխնա ջրառը սահմանափակվում է երկրորդական օգտագործման պահանջով։ Ջրերի այստեղ կա լուրջ օրենսդրական ու կարգավորող դաշտը և իրավակիրարկման ուժեղացման արդյունքները կարելի է դրական գնահատել։ Դրական կարելի է գնահատել նաև էներգետիկ ոլորտում վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման փոփոխությունները, որոնք բերեցին շատ լայնամասշտաբ արևային էներգիայի կիրառման ավելացման։
Որոնք են այն հիմնական ոլորտները, որտեղ ըստ փորձագետների կառավարությունը պետք է հրատապ քայլեր և փոփոխություններ անի։
Մեկը, իմ կարծիքով, դա ջրային կորուստների նվազեցումն է, որտեվ զգալի են այդ կորուստները։ Երկրորդը, դա վերաբերվում է մեր շենքային ֆոնդի պահպանության խնդրին։ Վերահսկողությունը նոր կառուցվող, վերակառուցվող օբյեկտների էներգախնայողության և իհարկե ամենախոշոր խնդիրներից է նաև տրանսպորտի խնդիրը։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն ասում է, որպես քաղաքականության օրինակ Հայաստանը կարող է հետևել Եվրամիությունում գործող արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքին։ Սա մի քաղաքականություն է, որը արտադրողներին պատասխանատու է դարձնում իր արտադրանքի ողջ ցիկլի համար՝ ներառյալ դրա կառավարումը գործածումից հետո, հավաքագրումը և վերամշակումը։
Օրինակ, արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության հարցը վատ օրինակ չէ հետևելու համար, որովհետև այն հնարավորություն է տալիս որոշ արտադրող ընկերություններին պատասխանատու լինել նաև այդ արտադրանքի օգտագործման հետևանքով առաջացող թափոնների համար, որպեսզի նրանք կարողանան այն օգտագործել նաև հետագա վերամշակման համար։ Ի դեպ, վերամշակումը շատ կարևոր փորձ է, որը մենք կարող ենք փոխանցել մեր հայ ընկերներին։
Recycling, by the way, is a very important experience that we can share with our Armenian friends. It is very important that we all know and we understand what happens with the material that we are using.
Շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս տեղյակ լինենք եւ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր օգտագործած իրերի ու նյութերի հետ։ Լինի դա հագուստ, մեքենա, անվադողեր, թե սմարթֆոն։ Օրինակ, հին սմարթֆոնները պարունակում են բազմաթիվ երբեմն հազվագյուտ նյութեր։ Մենք պարզապես դրանք դնում ենք դարակում, երբ չենք օգտագործում։ Միջդեռ եթե դրանք վերամշակվեն, կարող են օգտագործվել նոր ապրանքների մեջ։ Նույնը վերաբերում է ստեյության մեր օգտագործած բոլոր ապրանքներին։ Ահա թե ինչու մենք պետք է համատեղ աշխատենք շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ հայեցակարգեր մշակելու համար, որոնք ընդունվեն ոչ միայն պետական, այլև մասնավոր հատվածի կողմից։ Հետագայում ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները կարող են մեծ դեր խաղալ պահանջելով պետական եւ մասնավոր հատվածի սթափոնների կառավարման ավելի կայուն քաղաքականություն, ավելի իրազեկ դառնալով շրջակա միջավայրի մասին եւ մտածելով այն հնարավորությունների մասին, որ իրենք կարող են ունենալ շրջանաձև տնտեսությունից։
Ավստրիայում օրինակ նաեւ կառավարությունն է խրախուսում, որ մարդիկ հնարավորինս խնայողաբար օգտագործեն ապրանքները եւ արդեն մի քանի տարի է փոխհատուցում է համակարգիչների, սմարթֆոնների, կենցաղային տեխնիկայի եւ հեծանիվների վերանորոգման արժեքի կեսը, որպեսզի մարդիկ շահագրգռված լինեն վերանորոգել, այլ ոչ թե նորը գնել։ Այս որոշումից հետո վերանորոգման տարբեր արհեստանոցների հաճախորդների թիվը ավելացել է 20-30%-ով։ Ծրագիրն օգնել է մոտ 50,000 սարք վերանորոգել եւ խուսափել 400 տոննա նոր թափոններից։
Վերանորոգումը բավական թանկ է ու ծախսերի կեսը հետ ստանալն իրոք օգնում է։
Երբ մենք վերանորոգման այս փուլում ծրագիրը սկսեցինք Վիեննայում, մենք չէինք սպասում, որ այսքան ահռելի պահանջարկ կլինի։ Ուստի բյուջեն շատ արագ սպառվեց եւ մենք ստիպված եղանք գումար ավելացնել քաղաքային այլ ֆոնդերից։
Իսկ ինչ խոչընդոտներ կան ըստ դեսպանի Հայաստանի համար հասնելու ավելի կանաչ լինելու իր նպատակին։
I think that probably there is only one potential obstacle and this is lack of awareness.
Կարծում եմ, որ հավանաբար կա մեկ գլխավոր խոչընդոտ եւ դա իրազեկվածության պակասն է։ Մենք պետք է ավելի շատ խոսենք հնարավորությունների մասին եւ մենք պետք է համոզվենք, որ ավելի շատ մարդիկ են տեղյակ ավելի կայուն ապագայի համար ներդրումներ կատարելու առկա հնարավորությունների մասին։ Երբ կա իրազեկվածությունը, արդեն հնարավորություն կա տեսնել ֆինանսական խոչընդոտները, հասկանալ ներդրումների հնարավորությունները եւ համոզվել նաեւ, որ վարչական կարողություններ կան։ Սա զգալի ներդրումներ է պահանջում թե պետական, թե մասնավոր հատվածի կողմից, բայց շատ կարևոր է, որ այն մարդիկ, ովքեր որոշումներ են կայացնում ցանկացած հասարակության, այդ թվում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, լինի դա պետական, թե մասնավոր հատվածում, տեղյակ լինեն առկա հնարավորությունների մասին։
Become aware of the opportunities which exist.
Արագացնել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներին անցումը, արդիականացնել ջրուցման համակարգերն ու ապահովել մաքուր էլեկտրաէներգիա, ավելացնել մթնոլորտը քիչ աղտոտող տրանսպորտը, կրճատել կորուստները, պայքարել անօրինական ջրառի դեմ, ապահովել հավասար և կայուն ջրամատակարարում, խթանել կաթիլային և ավտոմատացված ոռոգման համակարգերի կիրառումը, մեծացնել անտարային տարածքները եւ միջոցներ ձեռնարկել կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու համար, կիրառել անտարտնկման նոր մեթոդներ, կրճատել քիմիական պարարտանյութերի եւ թունաքիմիկատների օգտագործումը, մշակել ֆերմայից մինչեւ սեղան ռազմավարություն, խթանել անցումը այնպիսի տնտեսության, որտեղ ապրանքներն ու նյութերը օգտագործվում են հնարավորինս երկար, իսկ թափոնները նվազագույնի են հասցվում, դիտարկել թափոնների հարցում արտադրողի վրա պատասխանատվություն դնելու հնարավորությունը։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։